ეს გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი ელჩი კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი. დილამშვიდობის ბანაკოთ.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მომზადებისთვის. იშვიათი სტუმარი ხართ ზოგადად მედიაში როგორც მე ვიცი.
შეიძლება.
და ძალიან სასიამოვნოა თქვენი სტუმრობა რადიო თავისუფლებაში. ჩვენი საუბრის თემას შევახსენებთ მენოს, ეს არის საქართველოში წარმოებული პროდუქტის ექსპორტის საკითხი. ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტის საკითხი. ჩვენი სტუმრობისთვის ცნობილია იმ რეჟიმის შესახებაც, კერძოდ GSP Plus გულისხმობ, რომელშიც ევროკავშირმა საქართველოს მოაქცია და რიგი რამდენიმე 1000 პროდუქციისთვის პროდუქცია თავისუფლდება საბაჟო გადასახადისგან თუ არის ცნობილი, ხო? კიდევ თუ არის რაიმე სხვა ახალშენებული რეჟიმი, რამდენად ახერხებს ამის გამოყენებას ქართველი საქართველოში მომუშავე მეწარმე?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
და ბიზნეს საბჭოზეც უნდა გითხრათ.
კი ბატონო, მაშინ ერთი-ორი სიტყვით გეტყვით მე ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოზე. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ჩამოყალიბდა 2006 წლის დასაწყისში ბრიუსელში. ჩვენი თავარი ოფისი არის ბრიუსელში, ყოაქვს წარმომადგენლობა თბილისშიც. ჩვენთან გაერთიანებული არიან სხვადასხვა სფეროს ბიზნესის წარმომადგენლები და ახლობით 40 წევრი ყავს დღესდღეობით. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის და ინვესტიციების მოცულობის რისკო შეწყობა. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი. სწორედ თქვენს მიერ დასმულის შეკითხვაც საქართველოდან ქართული პროდუქციის ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის საკითხი ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. თქვენ ახსენეთ შეღავათების სისტემა GSP Plus. მე ცოტა ჯუკნიდან დავიწყებ. GSP Plus-ამდე იყო კიდევ GSP. ეს არის შეღავათების გენერალიზირებული სისტემა, რომელსაც ევროკავშირი იყენებს. და პირველად შემოიღო 1971 წლიდან. საქართველო აი ამ შეღავათების მიმღები პირველად გახდა 1995 წელს. მაშინ ჩვენ ვიყავით GSP-ის მიმღები ქვეყანა. რას ნიშნავს ეს? დაახლოებით 6900 დასახელების პროდუქცია ან თავისუფლდებოდა გადასახადისგან, საიმპორტო გადასახადისგან ევროკავშირის ბაზარზე, ან ხდებოდა ამ გადასახადის შემცირება. ეს საკონლები პროდუქციის სახეობიდან გამომდინარე და დაკავშირებული.
რაც კონკურენტუს ხდიდა მას, ხო? პოტენციურად.
რასაკვირველია, ანუ ეს არის ხელშეწყობა განვითარებადი ქვეყნებისთვის, რომ ისინი გახდნენ, მათი პროდუქცია გახდეს გარკვეულწილად კონკურენტული. მე ხა ერთ-ერთ სიტყვას GSP Plus-ზე გეტყვით და მე გეტყვით თუ რას შველის ეს შეღავათების სისტემა რეალურად, რას გვაძლევს რეალურად და საკითხი, რომელიც ხშირად დგას, რამდენად ვიყენებთ, რატომ ვერ ვიყენებთ. აი ამაზედაც ვისაუბროთ ცოტაოდენ. 2005 წელს ევროკავშირმა შემოიღო ახალი სქემა, ეს არის GSP Plus, რომელიც ბევრად უფრო ქმედითია ვიდრე GSP. იგი 7200 დასახელების პროდუქციას ათავისუფლებს საბაჟო გადასახადზე. ანუ 7200 სახის პროდუქცია შეიძლება შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოდან
ნულოვანი
საბაჟო გადასახადზე. რასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამით იძლევა სატარიფო ბარიერი. არსებობს ვაჭრობაში სატარიფო ბარიერი, არსებობს არასატარიფო ბარიერი. კიდევ ხაზს გაუსვა, რომ როდესაც შემოიღო ევროკავშირმა GSP Plus, ჩვენ მოხდით იმ პირველ 15 ქვეყანაში, რომელმაც GSP Plus-ი სარგებლობის უფლება მიიღო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. მაგრამ როგორც მე აღვნიშნე, არსებობს არასატარიფო ბარიერები. როგორც არის სანიტარია, ფიტოსანიტარია, არის სტანდარტები. როგორც ეს არასატარიფო ბარიერის გადალახვა ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე სატარიფოს.
დიახ.
ბოლოს და ბოლოს სატარიფო ბარიერს ჩადებ ფასში და ტექნიკურად, ასე ვთქვათ, მეტი აქ არაფერი. მაგრამ როდესაც საუბარია არასატარიფო ბარიერზე, აქ არის საუბარი უკვე ქვეყანაში ინსტიტუციონალურ რეფორმებზე, საკანონმდებლო რეფორმებზე, ხარისხის კონტროლზე, სტანდარტებზე, შეფუთვაზე, მარკირებაზე, ეტიკეტირებაზე. ანუ ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი. როდესაც ჩვენ ამბობთ, აი გვაქვს GSP პლუს 7200 დასახელების საქონელი თავისუფალი, რატომ არ იბრძნება ეს მნიშვნელოვნად ევროკავშირთან ვაჭრობაში? კი ბატონო, არის პროდუქცია, რომელიც შეიძლება სატარიფო ბარიერის გარეშე შევიდეს ბაზარზე. მაგრამ მას თუ წინ დაუხვდა არასატარიფო ბარიერი, სატარიფო ბარიერამდე აღარ მიდის. ეს აი ეს მარტივაც რომ
გასაგებია. ჩემთვის გასაგებია, ეს იგი მარტივად იყო. როცა საქმე ეკონომიკას ახებოდა და ეს ოქიძის გვერდზე. სწორედ ალბათ ამას ემსახურება, ამ არასატარიფო ბარიერების განმარტებას, არა? ის ბროშურები, რომელსაც თქვენ ამზადეთ, ბოლო ბროშურა იყო მესამე ქვეყნებიდან ევროკავშირის ბაზარზე ახალი ფილისა და ბოსტნეულის ექსპორტის საკითხები. ბიძოთ შედის ეს.
დიახ, რა შეიძლება ჩვენ თქვათ კიდევ GSP პლუს.
დიახ.
რომ გამოიყენო GSP პლუს, უნდა იცოდე, რომ ეს არსებობს ბუნებაში და უნდა იცოდე, რას ნიშნავს.
საიდან უნდა გაიგო?
აი, მივიდეთ აქამდე. მე მგონია, რომ ბიზნეს ასოციაციების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის სწორედ ბიზნესის ინფორმირება იმ რეჟიმების შესახებ, რა რეჟიმებიც არსებობს. ანუ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს დახმარება. ბიზნეს ასოციაციები სახელმწიფოს უნდა დაეხმაროს და ბიზნესს უნდა დაეხმაროს აი ამ კუთხით, ჩემი აზრით. ჩვენ ევროკავშირთან, ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან ერთად ვახორციელებთ პროექტს უკვე რამდენიმე წელია სწორედ ამ კუთხით. რას ვაკეთებთ? ჩვენ უშვებთ პუბლიკაციებს. ეს არის თქვენაც ძანეთ უკვე მეხუთე პუბლიკაცია, რომელშიც ვცდილობთ ქართულ მეწარმეებს, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესს, მარტივი გასაგები ენით ქართულ ენაზე აუხსნათ ის რთული და კომპლექსური კანონმდებლობა, რომელიც ევროკავშირში ვაჭრობას არეგულირებს. ეს მეწმუნეთ, რომ არის მართლა ძალიან რთული. უბრალოდ ვიზუალურად რომ შეხედოს ადამიანმა ამ რეგულაციებს, აკითხონდე მისთვის საჭირო არ არის, რომ მიხვდე ეს არის ურთულესი რამ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შეიძლება საშუალო ბიზნესს განსაკუთრებით ამისი რესურსი არ აქვს ამაში გარკვეულს. ჩვენ ვცდილობთ მათ გაუმარტივოთ საქმე და სხვადასხვა მიმართულებით ვაკეთებთ პუბლიკაციებს. ერთ-ერთი მათ შორის იყო GSP პლუსზე, GSP პლუსის გამოყენებაზე, როგორ უნდა იქნას გამოყენებული, რა პლუსია და მაქსიმალური ეფექტი როგორ შეიძლება იქნას მიღებული ამ რეჟიმით.
მანდატე როგორ რა კომუნიკაცია გაქვს ამ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან? მე ვიცი რომ ეს ბროშურები დევს თქვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე.
გარდა იმისა რომ ეს თქვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე ჩვენ გვაქვს რასაკვირველია მისამართები მათი ელექტრონული და ვისიც ხო ყველა შეგზავნება ეს ელექტრონული ფორმატით. გარდა ამისა ჩვენ ვატარებთ
სოფელში რა ხდება?
მე გეტყვით, მე ჩვენ ვატარებთ სემინარებს და თქვენი შეკითხვა სოფელში რა ხდება ძალიან მნიშვნელოვანია. არ შეიძლება ყველაფერი მოხდეს თბილისში, არ შეიძლება ყველა სემინარი ჩატარდეს თბილისში, ყველა ღონისძიება ჩატარდეს თბილისში. ჩვენ ას ძალიან კარგად გვესმის და ამიტომ ჩვენ სემინარებს ვცდილობთ ჩავატაროთ რეგიონებში. ანუ ჩვენ ჩატარებული გვაქვს სემინარი ბათუმში, ჩვენ ჩატარებული გვაქვს სემინარი თელავში. ანუ ვცდილობთ რომ გეოგრაფიულად საქართველოში მაქსიმალურად იქნას დაფარვა. ანუ ჩვენ ჩავიდეთ, ჩვენ მოუკვეთ ადგილზე მოვისმინოთ მათი პრობლემები და არა თქვათ ხოლოს გლეხს კახეთიდან ან აჭარიდან ჩამოგზავნენ თბილისში და 2-3 საათი სემინარს ამისთვის მათ არ დრო აქვს, არ რესურსი.
მე მაინტერესებს ინტერესი რამდენად არის ევროკავშირის ქვეყნებში პროდუქციის ექსპორტის, რამდენად გაიზარდა თუ არის ეს მნიშვნელოვანი ისეთ და საქმე და მაგამო აქვეყნა რეზომ გავგაცნა 2 დღის წინ ეს მონაცემები, იანვარ-ივნისში წლევანდელი წლის საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებთან $771 მილიონი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16% მეტია. ექსპორტი 22% მეტი, იმპორტი 15% მეტი. თუმცა ამავე ქვეყნებზე, ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის საქართველოს სავაჭრო დეფიციტის მესამედიც. რამდენად გაზარდა GSP პლუსმა თქვენმა საქმიანობამ სხვა, არ ვიცი.
ყველაფერი ერთად კომპლექსურად რასაკურველია ის. გაზარდა ინტერესი ევროკავშირის ბაზის მიმართ მნიშვნელოვნად. რუსეთში ჩვენი ექსპორტის, ასე ვთქვათ, ერთ დღეში დრაკონულმა აღძალა. ეს გაზარდა. ბუნებრივია, როდესაც შენ გას პროდუქცია უშვებს და შენი მთავარი ბაზარი იკეთება, შენ ფიქრობ, სად შეიძლება წაიღოს პროდუქცია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დიდარი ბაზარი არის ევროკავშირის ბაზარი. ახლო შედარებით არის ევროკავშირის ბაზარი. მაგრამ როდესაც დაიწყო ამ მიმართულებით მუშაობა ჩვენმა ბიზნესმა, იქ უამრავ ბარიერს დაასვა, რადგან ჩვენ ახალ ვისაუბრებთ.
და ვანოკოტე, მე მინდა ღვინოზე კითხოთ აუცილებლად, თუმცა 200 წუთში ვისაუბროთ ამაზე. ეხლა სოფელი ვახსენეთ, სიუჟეტ შევთავაზე მსმენელს, ეს ეხება ზუგდიდის რაიონის სოფლებში სოფლის დახმარების პროგრამის მიმდინარეობას. რადიო ათინაცის კორესპონდენტმა თეა შონიამ მოგვაწოდა ეს სიუჟეტი, მოვისმინოთ. ახლა შემდეგ განვაგებთ საუბარს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს. როგორც გავარკვიეთ, სოფლის მოსახლეობა თავად არ ყვავს, თუ რა კონკრეტული სამუშაოებია ჩასატარებელი სოფელში და ამის მიხედვით ხდება დაფინანსება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში, რომელიც ოკუპირებული გალით მოსაზღვრე სოფელია, ამ დროისთვის დასრულებული აქვს ის მოხრეშვა, მაგრამ დღემდე უსახრობის გამო ვერ ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი. განმუხურის გამგებელი ჯონი მიშველია რადიო ათინასთან საუბარში განმარტავს, რომ საბავშვო ბაღის შენობაში ამჟამად ერთი აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახი ცხოვრობს.
ის ერთი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს, ისინი გადასახვანია სხვაგან და ფაქტურად შენობა გვაქვს, მაგრამ სიანად არის დასარემონტებული, იმიტომ რომ 92-დან მოყოლებული სულ დაბარდა ის აფხაზეთი რამოდენიმეჯერ ერთიანჩენ დაისაბავში და არის შენობა დარჩენილი დაფაქტურა.
რა შეეხება საზღვაო სეზონს, ჯერჯერობით განმუხურში სამშენებელი ვერ ჩადის, რადგან გამგებლის განმარტებით აქ სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს.
ფელსი ვერ ჩადიან, იმიტომ რომ მაგარი გაჩაღებული მუშაობა მიმდინარეობს. ბიბრადაღამე მუშაობა 24 მილიონიანი ინტერესი ხორციელდება და სანაპირო სტაკილმოწყობა და მაგარი სამუშაოები მიდიდა. ფელს საკმაოდ აგვისტოს შუარიწყებამდე არ ამგონია რა დაესწრო.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფალ ურთაშით გამგებელ ბადრი ნინოას თქმით, სოფლის დამაკავშირებელი ხიდი აღდგა, რაც უადვილებს მოსახლეობას გადაადგილებას, მაგრამ სოფლებში გასაკეთებელი ჯერაც ბევრია.
თავარი იყო ახლა ის ჩადინი ხიდის აღდგენა და გარემონტება და ეს აერჩიეს და ეს დაკეთდა. ხიდი აკავშირებდა აბასობასა და ურთის მუნიციპალიტეტს. რაც გაკეთდება ყველაფერს და აუწყდება ახლა, რაც არ კეთდება იმაზე არიან გააკვირული.
სოფლის შამგონებს მკვიდრი მამაკაცი განმარტავს, რომ მოსახლეობის ნაწილი ჩატარებული სამუშაობის კმაყოფილია. ზოგი უკმაყოფილო.
ზოგი კმაყოფილია, თახობა ზოგი არ არის კმაყოფილი, რა მაინც მიკორდება, მაინც არის და სამწუხაროდ.
თუ რა აღდგენითი სამუშაოები ჩატარდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ამის მონიტორინგს სექტემბერში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განახორციელებს. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. სხვასათვია 46 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას, შეგახსენებთ გადაცემას, განვაგზობთ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი ელჩი კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი. ვინოზე შევჩერდით, ბანდოგოდა. არის თუ არა ევროკავშირის ბაზარზე და რა ღვინო არის? ვიღაცისთვის ალბათ ჩემნაირი ადამიანისთვის გაუთვით ცნობიერება ბელისტვის შედარებით ვიფიქრებ, რომ ნუ ევროპაში, ევროკავშირში ეს მაღაზიაში ნაკიდი ბევრად უარესი ღვინო დამილევია, განაკუთვნილი ღვინო აღჯობს, მაგრამ რეალური ბარიერი რა არის? აი სწორედ რაზეც თქვენ საუბრობთ, არასატარიფო ბარიერი.
რა შეიძლება ღვინოს აქ
კიდე უფრო თულად?
არა, გეტყვით უფრო მარტივად. მე და რატომ? იმიტომ რომ 2003 წელს დასრულდა ქართული ღვინის ცნობის პროცესი. ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი, კანონმდებლობის შეჯერების პროცესი, ინსტიტუციონალური მოწყობის პროცესი და 2003 წლიდან ფაქტიურად ქართულ ვინოს ბარიერი გადაუდახავი არ აქვს. გასაგებია ბარიერი შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს ხარისხი და შეიძლება იყოს ფასი. ანუ თქვენ სწორედ ძანეთ, ძალიან ბევრი ძალიან ფასიანი ღვინო იყიდება ევროპის ბაზარზე.
შეიძლება ღვინოც კი არ იყოს. მაგრამ ალბათ
რაღაც ვერ ვიცით რა ღვინო არ იყოს და ღვინო ეწეროს მე ეჭვი შემეკრა.
Ну რაღაც სტანდარტი.
მაგრამ რასაგვირველია არსებობს ღვინის ხარისხი რომელიც ფასთან არის მიმართებაში. შეიძლება ღვინო ნახოთ ლიტრი ევრო ნახოთ 2 ევრო. ბუნებრივი ამ ღვინოზე ჩვენ მithumedes ქართველები
შევს მხოლოდ ნახოთ.
ხო, ხო, შევს მხოლოდ ნახოთ რომ ეგეთი ფასიანი ღვინო არსებობს. ქართული ღვინო შედის დასაგვირველი ევროკავშირის ბაზარზე, შედის, მაგრამ ისეთი ოდენობით არა როგორც სხვა ჩვენ ვისურვებთ. ბენელუქსის ქვეყნებში არიან დილერები, რომელთაც შემოაქვს ღვინო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ უკვე თავარ ბარიერას დგება ფასი. ფასად თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ღვინო რომელიც შესაბამისად უნდა იყოს გაფორმებული, ძირითადად იმპორტირებულ ბოთლებზეა დამოკიდებული. ეს კი რასაცაა პროდუქციას უძვირებს ჩვენ წარმოებებს. ამ მიმართულებით სამუშაოა, მაგრამ პერსპექტივა არის. მე ვიტყვი რომ ამ მიმართულებით პერსპექტივა.
აი რამდენ კომპანიას გააქვს ევროკავშირის ქვეყნებში?
მე ესე გამიჩნდება რომ გითხრათ, რამდენ კომპანიას გააქვს, მაგრამ მე ვიცი რომ თქვათ ეფი 6-7 კომპანიაა, რომელიც ინტენსიურად ახდენს ექსპორტს, არა დიდი რაოდენობით როგორც გითხრათ, მაგრამ მუდმივად აქვს ეს ექსპორტი. რასაკვირველია, ბევრად ჩვენაც უნდა გავყოთ, ასე ვთქვათ, ორ ნაწილად ექსპორტი დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში, რომელიც შედარებით ცივია.
მაინც მაგალითად,
რასაკვირველია, პოლონეთში მაგალითად და იგივე ბალტიის ქვეყნებში გაცილებით მეტი. იმიტომ რომ იქ ცნობადობა ამ ღვინის გაცილებით მაღალია.
თუმცა რეგულაციები იგივე ალბათ.
რეგულაციები, მე როგორც გითხარით, რეგულაციები ღვინოს ამ ეტაპზე ხელს არ უშლის. იმიტომ რომ ეს საკითხი მოგვარებული.
მოგოთ რა კიდევდენ ვახსენეთ, მე მინდა ისე GSP-დან დაკავშირებით გითხოთ. იმ 7200 პოზიციიდან, რომელსაც შეექმნა შეღავათი MGSP-ს, რეალურად რამდენ პოზიციაში მოხდა სარგებლობა, ეს ეფექტიანი სარგებლობა.
მე გამიჭირდება ხა
და ძირითადად რა პროდუქტი.
მე გამიჭირდება ხა თქვენ დაგისახელოთ ციფრი, იმიტომ რომ შეიძლება შეესწე. მე გეტყვით ეს ბევრი არის. ეს ბევრი არ არის. და არ არის ბევრი, იმიტომ რომ ამას წინ უდგას არასატარიფო ბარიერი. რა ხო ჩვენ თქვით რამდენჯერმე აი წინ უდგას არასატარიფო ბარიერი რა ხდება? რა რაღაცა უნდა ეშვიოს ამას. ამისათვის ერთ-ერთი მთავარი წამალი იქნება ის შეთანხმება, რომელზედაც მოლაპარაკება უნდა დაიწყოს ძალიან მალე. ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება. ამ შეთანხმებას ин ევროკავშირმა კიდე ორი სიტყვა დაუმატა, რომ ღრმა და ყოვლის მომცველი. იმიტომ რომ ხაზი დაუსვას, ეს არ არის თავისუფალი ვაჭრობა მხოლოდ ტარიფების თვალსაზრისით. ეს არის თავისუფალი ვაჭრობა სტანდარტების, არასატარიფო ბარიერების დაძლევის ხუთით. რასაკვირველია, მოლაპარაკება ამ შეთანხმებას უფრო რთული იქნება, ვიდრე ასე თქვა ჩოულებრივი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება. სარგებელიც მეტი იქნება. სარგებელიც მეტი იქნება,
გასაგებია. მაგრამ ვერჩეულ საბამებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე. რეალურად საქართველოს მისტრაფება ევროკავშირის მიმართ, ევროკავშირის ბაზრის მიმართ თითქოს გაცხადებული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ იქაური რეგულაციები არათავსებადია ქართული ეკონომიკის განვითარების ამ ეტაპისთვის და რეალურად დაართულად დასაძლებელია. შეიძლება ევროკავშირის საპირწონეთ მოყავთ ხოლმე ქვეყნიერების სხვა ნაწილების გამოცდილება, უფრო სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის და ასე შემდეგ, სადაც სრულიად სხვა მოდელები მოქმედებს. ანუ ასეთი გაცხადებული ეკონომიკური პოლიტიკის პირობებში რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ეს ევრო მოთხოვნების კონტექსტში ჩაჯდეს, თუნდაც ქართული პროდუქცია და გავიდეს ევროკავშირში.
ესტრა ევროკავშირის მოთხოვნები ჩვენ არ უნდა გავიგოთ ევროკავშირის დიქტატად. ანუ ევროკავშირს აქვს მოთხოვნები, აქვს თავის წესები, ევროკავშირი იძახის. თუ გნებავთ ჩვენთან ვაჭრობა, ჩვენთან არის აი ეს წესები. და თქოს დაემორჩილოთ ამ წესებს. მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ინტენსიური გახდა საუბრები აი ამ რმა და ყოველსმოსელი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას. რასაკვირველია, წარმოუდგენელი იქნება საქართველოს თქოს უარი ისეთ ბაზარზე, როგორც თქვენ ძანეთ, დიდზე, დიდარზე და ასე ვთქვათ ტერიტორიულად შედარებით ახლო ბაზარზე, როგორც არის ევროკავშირის ბაზარი. მით უმეტეს, რომ ევროკავშირის ბაზარი გაიზარდა და გაიზარდა იმ კუთხით, რომელიც ჩვენთვის სასარგებლოა. სამი ქვეყანა, რომელთანაც ერთ სახელმწიფოში იძულებით, მაგრამ ერთ სახელმწიფოში ასწლეულები ვიცხოვრეთ, ეხა ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ანუ მათთან ჩვენ რეკლამა ნაკლები გჭირდება ჩვენი პროდუქციის. მე ძალიან გამიკვირდება და არა მგონია, რომ რეალობაში გადაიდგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც იქნება ევროკავშირის ასე ვთქვათ ევროკავშირთან ვაჭრობის საწინააღმდეგო. თუმცა რასაკვირველია, რთული გასაძლებია ეს პრობლემები, რასაკვირველია ბევრი დებატები მიდის ამასთან დაკავშირებით, ალბათ ხელისუფლებაში, სტავრობაში, მაგრამ მგონია, რომ ამას ალტერნატივა მაინც არ ექნება. მე მგონია, რომ ამას ალტერნატივა მაინც არ ექნება. ევროკავშირის ბაზარზე უარის თქმა იქნებოდა ძალიან უცნაური რა. ეს რბილად.
ანუ კოჭრა ბოლოს მინე კითხოთ, ჩვენ დრო იწურება უკვე საუბრის. რამდენად ეფექტიანია, სწორედ რითაც დავიწყეთ, ინფორმაციის მიწოდების პოტენციური წარმოებლებისთვის თუ უკვე არსებული მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის რეგიონებში, სოფლებში, ისევ ხილსა და ბოსნაურს მივადექი, რამდენად ეფექტიანია ის საინფორმაციო მუშაობა, რომელსაც ატარებს თქვენ, რომელიც ალბათ ხელისუფლების ჩასატარებელიც არის გარკვეულწილად, იმისთვის რომ ვიღაცამ დაინახოს ინტერესი, შესაძლებლობა, ის რაც თქვენ ახლა საუბრობდით, რომ შესაძლებელია მიწვდე ევროკავშირის ბაზარს.
ისრა ამას ვატარებთ, ჩვენც ატარებენ, სხვა ბიზნეს ასოციაციები ატარებს ხელისუფლებას. ჩვენ ამას ვატარებთ იმიტომ, რომ იყოს ეფექტური. ანუ თქმა იმისა, რომ ერთი ღონისძიებით რაღაც დიდი გარღვევა მოხდება, არა, მაგრამ ძალისხმევის შეჯერები და კოორდინაცია რასაკვირველი ეფექტი უნდა ქონდეს.
აი, რამდენად დატვირთულია თქვენი აქაური წარმომადგენლობა? თქვენი
საკმაოდ დატვირთულია ჩვენი წარმომადგენლობა. ჩვენ ყავს ასევე ექსპერტები, რომელთანაც გვაქვს ჭიდრო კონტაქტი, ისინი არ არის ჩვენი მუდმივი წარმომადგენლები, მაგრამ დროდადრო ჩვენ როცა გჭირდება, აი იგივე რეგიონებში როდესაც მიდივართ, მათთან სემინარებს ვატარებთ, უკვებით, ველაპარაკებით, აი ეს ამ ექსპერტების გამოცდილებას ვიხმართ. მე გეტყვი, მე გაოცებული დავჭი ერთ-ერთ სემინარზე, როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ ექსპორტის, არსებობს ვებგვერდი ექსპორტ ჰელპ დესკი, რომელიც აქვს ევროკავშირის გაკეთებული, ევროკომისია. აი ჩვენაერ ქვეყნებისთვის აქვს გაკეთებული. აი უამრავი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ვერც კი წარმოიდგინოს ამ მონახო. შეიძლება ხუთწუთში მაგიტაზე გებოს. ანუ ჩვენ ჩავატარეთ სემინარი. სემინარი არ იყო ესეთი, რომ დაადგა ვიღაცა ტრიბუნასთან მივიდა და 40 წუთი ლექცია დაიგი. ჩვენ ვეკითხებოდით, რა პროდუქციას უშვით? ნახულობდით კოდს, სვავდით მონიტორზე მის თვალწინ ამ კოდს და ამოდიოდა ინფორმაცია, ვინ არის მისი პოტენციური კონკურენტი ევროკავშირის ბაზარზე, რომელ ქვეყანაში რამდენი შედის. ანუ მთელი სტატისტიკა პლუს სარგებლობს თუ არა ეს GSP პლუსი, აქვს თუ არა მას სატარიფო ბარიერი, რა სახის სატარიფო, რა დოკუმენტირდება. ანუ როდესაც ხედავს მეწარმე, რომ შენ მას პრაქტიკული ინფორმაცია გაძლევ, ის ამის ინტერესდება. თუ შენ მას დაუწყო დიდი ისეთი ლექციების მოყოლა, რომელიც მისთვის ძიმედ გასაგები იქნება, 10 წუთში ალბათ მასაც დაეკარგება ინტერესი მოსმენა.
ანუ გოდა სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ აქ საუბარი. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ინტერესის.
თვითონ წარმატებას ფანელს შევახსენებ. ჩვენი სტუმარი გახდათ კონსტანტინე ზალდასტანიშვილი, ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი ელჩი.